Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berikut layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Hari ini Minggu 23 Februari dengan saya Stefanus Wow, masih ada banyak kabar baik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita, Sari Berita Penting. Hadir di Kenduri Kebangsaan, Presiden Joko Widodo dorong masuknya investasi ke Aceh. Menteri Perhubungan mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak terganggu corona. Berita selengkapnya disampaikan oleh Suprapto. Presiden Joko Widodo beserta jumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di acara Kenduri Kebangsaan di Biren, Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali mendorong masuknya investasi ke Provinsi Aceh. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo hadir di acara Kenduri Kebangsaan Sabtu di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebut Provinsi Aceh sebagai provinsi yang memiliki modal kuat untuk mengundang masuknya investasi. Salah satu yang disebut adalah potensi masuknya investasi asal Uni Emirat Arab. Jokowi mengatakan dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk berangkat ke Abu Dhabi guna membicarakan tindak lanjut dari rencana investasi tersebut. Pembicaraan mengenai rencana investasi tersebut mencuat saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab beberapa waktu yang lalu. Untuk memastikan investasi tersebut masuk ke Indonesia, Presiden berharap jajarannya mampu meyakinkan para investor tentang potensi yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.
Berkaitan dengan Uni Emirat Arab yang ingin membangun properti, yang ingin membangun kepariwisataan yang ada di Provinsi Aceh. Oleh sebab itu saya sudah perintah ke Menteri untuk siapkan tim untuk nanti berangkat bersama-sama di bulan Maret awal bersama dengan Gubernur dan timnya untuk bertemu langsung dengan Syekh Muhammad bin Zaid Al Nahyan di Abu Dhabi. Karena beliau langsung ngomong pada saya keinginannya untuk membawa arus modal ke Provinsi Aceh. Tetapi meyakinkan orang itu juga tidak mudah. Saya sudah sampaikan Pak Gub ada persoalan ini yang ditanyakan pada saya. Saya tidak bisa menjawab secara detail, jadi tolong nanti diberikan sebuah backup data, kemudian backup penyampaian yang baik, presentasi yang baik sehingga mereka yakin betul. Karena beliau ini adalah masuk orang yang memiliki kekayaan yang enggak bisa dihitung. 1,4 triliun US dollar, bukan rupiah. Sudah dihitung sendiri kekayaannya berapa.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap agar seluruh daerah di Indonesia dapat berlomba-lomba mengundang investasi masuk. Menurutnya, tingginya arus investasi yang masuk ke suatu daerah akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Semua negara sekarang ini berebutan yang namanya investasi. Semua negara. Karena semakin banyak arus kapital masuk, arus modal masuk, arus investasi masuk, capital inflow, insya Allah dipastikan negara itu akan pertumbuhannya, pertumbuhan ekonominya akan semakin baik. Begitu juga untuk provinsi, begitu juga untuk kabupaten, begitu juga untuk kota. Sama saja, begitu banyak investasi yang masuk, begitu banyak arus modal masuk, peredaran uang semakin banyak, masyarakatnya akan lebih sejahtera.
Kenduri Kebangsaan dilaksanakan di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kenduri Kebangsaan dilaksanakan atas kerjasama Forum Bersama Aceh yang beranggotakan anggota parlemen asal Aceh dan pemerintah Provinsi Aceh. Hadir dalam kegiatan tersebut pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh, sejumlah pejabat tinggi negara dan anggota Kabinet Indonesia Maju. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tetap berkomitmen proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai target selesai pada akhir 2021 sekalipun di Tiongkok sedang dilanda wabah COVID-19. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya kepada pers di Purwakarta, Jawa Barat, Minggu. Meninjau kemajuan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dikatakan Menteri Perhubungan, dari hasil peninjauan langsung dan laporan yang diterima, semua pengerjaan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan sehingga target selesai akhir 2021 optimistis tercapai. Menteri Perhubungan menegaskan pula sekalipun proyek kereta cepat ini merupakan kerjasama dengan Tiongkok, hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan proyek, termasuk ada tenaga ahli dan peralatan dari Tiongkok. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategi nasional yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC. Berdasarkan informasi dari PT KCIC, hingga saat ini progres pembangunan mencapai 42,45%. Saat ini PT KCIC tengah mengerjakan sebanyak 13 tunnel atau terowongan, sementara progres pembebasan lahan mencapai 99,96%. Presiden Joko Widodo mengaku masih membutuhkan waktu guna membahas implementasi perjanjian Helsinki. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri kenduri kebangsaan di Kabupaten Biren, Aceh. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengaku masih harus melakukan sejumlah pembicaraan untuk menyelesaikan perjanjian Helsinki. Berbicara saat menghadiri kenduri kebangsaan di Biren, Aceh, Sabtu siang, Presiden menjawab permohonan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan hal-hal terkait perjanjian Helsinki tersebut. Presiden mengatakan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk Wali Nangro Aceh Darussalam Tengku Malik Mahmud Al-Haitar dan Mu'alim Muzakir Manaf. Presiden berjanji akan segera menyampaikan keputusan setelah melakukan diskusi dengan jajarannya.
Saya ingin menyampaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki. Saya sudah bertemu dengan berbicara dengan gubernur. Saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Wali Nangro dalam 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya juga bertemu dengan Pak Mu'alim, Pak Muzakir Manaf. Saya ketemu. Dan tokoh-tokoh Aceh yang lainnya yang tidak saya sebut, tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada problem ini Pak, ada masalah ini Pak, ada persoalan ini ya, tapi beri waktu saya untuk menjawab. Beri waktu saya untuk menjawab, karena apapun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan setiap minggu. Sehingga jawabannya nanti akan saya berikan. Banyak yang sudah disampaikan kepada saya. Saya tahu.
Sebelumnya pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat segera mempercepat implementasi dari perjanjian Helsinki. Hal itu disampaikan agar masyarakat Aceh dapat segera membangun daerah dan meningkatkan perekonomian.
Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk berkenan memberi dukungan melalui berbagai kebijakan, antara lain mempercepat pemenuhan implementasi MOU Helsinki, mudah-mudahan segera secara keseluruhan bisa kita penuhi.
Perjanjian Helsinki merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Perjanjian ini dibuat lebih dari 15 tahun yang lalu untuk menciptakan perdamaian di Aceh. Hingga saat ini masih ada poin-poin dari perjanjian Helsinki yang belum terrealisasi. Hal inilah yang diminta oleh pemerintah daerah Aceh kepada pemerintah pusat untuk mengimplementasikan keseluruhan dari poin-poin di dalam perjanjian Helsinki tersebut. Andi Romdoni melaporkan.
Amerika Serikat mencoret Tiongkok dan Indonesia dari daftar negara berkembang. Selain Tiongkok dan Indonesia, ada 3 negara lainnya yang juga dicoret Amerika Serikat dari daftar negara berkembang, yaitu Brasil, India, dan Afrika Selatan. Dikutip dari The Star Minggu 23 Februari 2020, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, USTR, mencoret Tiongkok dan Indonesia bersama 3 negara dari daftar negara berkembang. 5 negara tersebut dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. USTR mengatakan pihaknya telah merevisi metodologi negara berkembang untuk investigasi atas bea balik sebab bea yang dikenakan pada impor. Sebab pedoman yang digunakan sejak tahun 1998 dinilai telah usang. Dicoretnya Tiongkok dari daftar negara berkembang juga berdampak pada dicabutnya preferensi khusus China bersama 4 negara lainnya, termasuk Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Wakil Direktur China Society untuk Studi WTO, Sui Yongchu, yang berbasis di Beijing mengatakan, keputusan Amerika Serikat mencoret Tiongkok hingga Indonesia dari negara berkembang dan memasukkannya ke dalam negara maju telah merusak perdagangan multilateral. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kaisar Jepang Naruhito menyuarakan keprihatinan atas kian merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Lebih dari 80 warga Jepang telah terinfeksi virus tersebut dan 3 diantaranya meninggal. Kaisar Naruhito Minggu 23 Februari mengatakan, virus corona baru ini menjadi perhatian. Dia turut menyampaikan perhatiannya pada mereka yang terlibat dalam usaha perawatan pasien dan pencegahan penyebaran wabah. Kaisar Naruhito juga menyinggung tentang penyelenggaraan Olimpiade musim panas yang dijadwalkan dihelat di Tokyo pada 24 Juli mendatang. Ia khawatir kegiatan olahraga akbar itu batal dilaksanakan karena wabah COVID-19. Tokyo sempat menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1964. Kala itu, Kaisar Naruhito berusia 4 tahun. Dia mengaku menantikan Olimpiade musim panas tahun ini. Jepang seharusnya menggelar acara perayaan ulang tahun Kaisar Naruhito pada Minggu. Namun kegiatan itu dibatalkan mengingat masih mewabahnya COVID-19. Seperti dikutip dari Reuters, perayaan ulang tahun Kaisar Naruhito itu seharusnya menjadi acara perayaan perdana sejak dia naik tahta tahun lalu. Jumlah orang di seluruh Tiongkok daratan yang meninggal karena virus corona tercatat 2.442 orang hingga Sabtu 22 Februari. Data Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada Minggu melaporkan kenaikan jumlah kasus baru warga tertular virus COVID-19 itu, namun jumlah baru infeksi dan kematian di pusat wabah. Provinsi Hubei terus menurun. Secara keseluruhan, di Tiongkok muncul 648 kasus baru pada Sabtu. Angka itu merupakan penurunan dari sehari sebelumnya, yakni 397 kasus. Dengan kasus baru tersebut, jumlah total orang yang mengidap COVID-19 di Tiongkok menjadi 76.936. Jumlah baru di luar Hubei tercatat 18, angka terendah sejak Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mulai mengumumkan data nasional 1 bulan lalu. Jumlah kematian di seluruh Tiongkok naik sebesar 97 orang, sehingga jumlah total mencapai 2.442 orang, dan hanya 1 kematian terjadi di luar Hubei. Warta berita terakhir, Korea Selatan memastikan 4 orang meninggal dan 123 orang lagi tertular virus corona COVID-19, sehingga jumlah kasus di negara itu meningkat menjadi 556 orang. Menurut Pusat Penanganan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan KCDC, Minggu lebih dari setengah kasus baru itu disebut terkait dengan kegiatan jemaat di gereja Sincheonji di kota Daegu. Penularan ditemukan setelah seorang wanita berusia 61 tahun yang disebut sebagai pasien 31 dan menghadiri pelayanan di gereja itu pekan lalu dinyatakan positif mengidap corona. Sebagai catatan, wanita tersebut tidak melakukan perjalanan ke luar negeri belakangan ini. Kasus-kasus awal corona di Korea Selatan memang terkait dengan Tiongkok. Namun pusat infeksi baru adalah Daegu, kota berpenduduk sekitar 2,5 juta orang, serta sebuah rumah sakit di Cheongdo, kabupaten yang ditinggali sekitar 43 ribu orang. Menanggapi kasus baru yang melonjak tajam ini, Pusat Penanganan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan KCDC pada Jumat 21 Februari menetapkan kedua wilayah itu sebagai zona perawatan khusus. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini dengan judul COVID-19 masih belum ditemukan di wilayah Indonesia. Sebanyak 110 spesimen dari 112 pasien yang suspek terpapar virus novel corona dari seluruh wilayah Indonesia telah dinyatakan berstatus negatif COVID-19. Dua spesimen sisanya dilaporkan masih dalam proses pemeriksaan. Artinya, hingga 18 Februari 2020, wilayah Indonesia masih terbebas dari COVID-19. Fakta tersebut ditegaskan Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto di JXPO Kemayoran Jakarta Pusat Rabu 18 Februari. Yuri memaparkan dari jumlah spesimen tersebut antara diambil dari DKI sebanyak 29, Bali 16, Jawa Tengah 10, Kepulauan Riau 10, Jawa Barat 8, Jawa Timur 10, Banten 5, Sulawesi Utara 6, Yogyakarta 3, Kalimantan Selatan 3, dan Sulawesi Selatan 2. Hingga Rabu, Kementerian Kesehatan dilaporkan masih melakukan kegiatan surveillance aktif untuk menemukan potensi adanya COVID-19 di Indonesia agar dapat segera ditangani. Sementara itu, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Singapura menyatakan, salah seorang warga negara Indonesia WNI yang sebelumnya melewati masa perawatan karena virus corona sudah dinyatakan sembuh. Kementerian Kesehatan Singapura menyampaikan bahwa WNI yang dinyatakan sebagai kasus ke-21 positif COVID-19 di Singapura telah dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19 serta telah dipulangkan dari rumah sakit. Selanjutnya, KBRI Singapura akan terus memantau perkembangan kondisi yang bersangkutan. Atas konfirmasi ini, saat ini sudah tidak ada WNI yang dilaporkan positif COVID-19 di Singapura. Terkait kasus penularan virus novel corona di kapal pesiar Diamond Princess, Kementerian Kesehatan menyebut hal itu kasus yang pelik. Pasalnya diduga adanya penularan berkesinambungan dari satu pasien ke pasien lainnya. Namun Ahmad Yuryanto menyatakan pihaknya mempercayai otoritas Jepang dalam menangani 78 WNI yang berada di kapal tersebut, yang sempat dinyatakan bahwa 4 diantaranya terbukti positif COVID-19. Hingga Rabu, WNI yang positif mengidap COVID-19 dilaporkan telah mendapatkan penanganan otoritas Jepang, sedangkan 75 diantaranya sedang menjalani proses karantina. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sedang membahas kepulangan WNI di kapal pesiar itu. Namun Kementerian Kesehatan belum merinci skema pemulangan tersebut. Sejak 5 Februari 2020, Diamond Princess dikarantina di Pantai Yokohama akibat infeksi COVID-19. Kapal itu membawa 3.714 orang, terdiri atas 2.666 penumpang dari 56 negara. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
Sorry, saya terburu-buru.
Pak, antri dong.
Eits, stop.
Anak kecil, minggir kamu.
Coba deh bapak baca tulisan itu.
Jaga ketertiban, harap antri.
Nah, itu bapak bisa baca.
Anak kecil, kamu ini.
Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
Malu itu berat loh, Pak.
Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
Anak kecil aja tahu.
Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
Thank you. Kami awali dengan peristiwa 23 Februari 1941, plutonium diproduksi pertama kalinya. Plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Ia merupakan unsur radioaktif transuranium yang langka dan merupakan logam aktinida dengan penampilan berwarna putih keperakan. Ketika terpapar dengan udara, ia akan mengusam oleh karena pembentukan plutonium oksida yang menutupi permukaan logam. Plutonium atau Pu-238 pertama kali diproduksi dan diisolasi pada tanggal 14 Desember 1940 oleh Dr. Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, J.W. Kennedy, M. Tatum, dan S. Ewell dengan menembakkan uranium dengan deuteron. Unsur ini kemudian berhasil diidentifikasi secara kimiawi pada 23 Februari 1941. Beralih ke peristiwa 23 Februari 1947, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO didirikan. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau disingkat ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah dikenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis, subkomite, dan kelompok kerja. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar. Kita akhiri dengan 23 Februari 1955, pertemuan pertama Pakta Pertahanan Asia Tenggara, SEATO. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada 23 Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Demikianlah sebuah lagu dari Dewi Lestari berjudul Malaikat Juga Tahu. Berikutnya pendengar, ada informasi dalam Indonesiaku. Indonesiaku hari ini berjudul IMI sebut finalisasi rute Formula E di Monas. Ikatan Motor Indonesia atau disingkat IMI yang terafiliasi dengan Federation International Automotive yang menjadi regulator ajang Formula E mengatakan, finalisasi rute balapan mobil listrik itu akan dilakukan pada saat H-10 Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Ketua IMI Pusat Sadikin Aksa dalam acara media briefing bersama Jack Pro dan FIA Formula E terkait keterbaruan informasi ajang bertaraf internasional itu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada hari Jumat. Sadikin mengatakan, pada awal tahun ini, Indonesia sudah kirim desain kepada Federation International Automotive. Nanti, tim surveyor akan datang lagi 10 hari sebelum balapan untuk memeriksa infrastruktur balapan. Para surveyor dari Federation International Automotive nantinya memastikan bahwa jalur tersebut sudah sesuai dengan standar ajang balapan internasional untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan. Sadikin Aksa menambahkan, nantinya, jika lolos dari proses homologasi, lintasan Formula E di Monas akan setara dengan Grade 3. Bagi Sadikin, adanya Formula E di ibu kota dapat membangkitkan kejayaan Monas sebagai lokasi balapan kendaraan yang sudah tertidur selama 22 tahun. Pengerjaan infrastruktur untuk Formula E pun dipastikan oleh pihak penyelenggara, yaitu Jakarta Propertindo, dapat rampung dalam kurun waktu 3 bulan. Untuk menghadirkan ajang balap ramah lingkungan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp1,16 miliar rupiah dan memastikan penyelenggaraannya di tanggal 6 Juni 2020 di ikon ibu kota Jakarta, yaitu Monas. Sebanyak 12 tim dan 24 pembalap dipastikan bergabung dalam ajang yang menggunakan Jalan Merdeka Selatan sebagai rute terpanjangnya. Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah Jakarta Propertindo atau disingkat JAKPRO bersama Federation International Automotive Formula E Championship secara resmi mengumumkan penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik ini di kawasan Medan Merdeka, termasuk kawasan bersejarah Monas setelah awalnya sempat ada penolakan. Dalam video yang diputar pada acara media briefing, nantinya acara balap mobil itu akan dimulai atau start dari depan Balai Kota Pemprov DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Para pebalap pun memasuki kawasan Monumen Nasional melalui pintu silang Barat Daya Monas dekat dengan patung kuda Arjuna Wiwaha. Rute tersebut terus berlanjut hingga pelataran barat dari Tugu Monas yang nantinya disiapkan untuk memutar balik ke arah pelataran selatan berlanjut ke kawasan timur dan tenggara Monas. Usai melewati kawasan timur Monas, para pebalap akan kembali melewati kawasan Medan Merdeka Selatan dengan titik kenal Kedutaan Besar Amerika Serikat berlanjut kembali ke Balai Kota. Titik akhir rute itu berada di depan pelataran selatan Monas yang menjadi lokasi penentuan kemenangan dari para pebalap Formula E tersebut. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
Jangan, malu dong.
Kamu lagi. Kerja gak pernah beres. Tidur melulu. Malu dong.
Sai, kita berdua di sini saja ya.
Iya deh, Sai.
Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Dan suci, sungguh aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Coba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui setulus hatiku, aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu, jangan tutup dirimu.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Berikut ada pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kuningan, Jawa Barat untuk mengunjungi dan menikmati objek wisata Curug Putri yang berjarak kurang lebih 9 km dari Kuningan. Kuningan adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat. Meskipun hanya memiliki luas 1.200 km, Kabupaten Kuningan memiliki banyak tujuan wisata menarik, salah satunya adalah Curug Putri. Objek wisata Curug Putri ini terletak di Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, wilayah Kuningan, dan masih satu area dengan bumi perkemahan Pulutungan. Air terjun Putri ini tidak terlalu tinggi, kurang lebih hanya 20 meter. Ada tangga batu dan jalur pendakian yang memudahkan pengunjung menikmati air terjun yang segar dan sejuk ini. Objek wisata Curug Putri ini buka dari jam 7.00 pagi hingga jam 5 sore dengan karcis masuk sebesar Rp5.000. Dari pintu masuk bumi perkemahan Pulutungan, pengunjung masih harus berjalan sekitar 1 atau 2 km. Pohon-pohon yang menaungi jalanan tanah bebatuan memiliki daya magis yang menghipnotis. Udaranya yang segar dan bersih membuat Anda tidak terlalu lelah berjalan ke air terjun Putri ini. Di sepanjang jalan juga terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti toilet, musola, saung-saung untuk beristirahat, dan juga tempat-tempat untuk berswafoto. Di sana terdapat tangga berundak-undak yang berujung pada kolam penampungan air untuk mandi pengunjung. Meskipun kecepatan air terjun Curug Putri cukup deras, tetapi kolam penampungan air yang juga luas membuat area tersebut terasa tenang. Pengunjung bisa menceburkan diri ke dalam kolam berair jernih tersebut untuk berenang. Sebagaimana air terjun, kontur tanah pembentuk kolam juga berundak-undak dari yang paling dalam sepinggang orang dewasa hingga paling dangkal semata kaki. Cobalah Anda duduk menghadap ke Curug Putri dan mendengarkan suara kicau burung, desiran angin serta percikan air, maka kedamaian alam akan menyusup ke hati. Curug dalam bahasa Sunda berarti air terjun. Disebut Curug Putri karena bila kita lihat dari jauh, curug ini berbentuk seperti seorang putri yang berdiri mengenakan gaun putih. Sehabis hujan, di pucuknya di antara pepohonan biasanya membentang pelangi. Dengan perpaduan pesona alam, pegunungan serta air terjun yang jernih, didukung udara pegunungan yang sejuk, menantang wisatawan untuk datang ke lokasi objek wisata Curug Putri ini. Beberapa area ini merupakan tanah datar, sehingga bisa dijadikan untuk tempat perkemahan. Di sini juga ada tempat untuk outbound, sehingga Anda bisa datang ke objek wisata ini beserta rombongan ataupun keluarga. Rindangnya pohon-pohon pinus khas pegunungan yang menaunginya membuat tempat ini teduh dan juga romantis. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok dalam acara yang sama. Inilah Indonesia.
Dek, ayo kita duduk dulu.
Ayo.
Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
Tanamkan budi pekerti sejak dini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
selalu selamanya. Dan ku wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar kau pun tersenyum terjaga dari tidurmu.
Dan kau jadikan ku ragu kerajaan cintamu.
Terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami, The Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut ada kabar menarik dalam warna-warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini. Mahasiswa Universitas Brawijaya kembangkan aplikasi pengaman mobil rental. Tim mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur mengembangkan sebuah aplikasi sistem pengaman mobil atau disebut Car Rental Security Technology atau disingkat CRESAC. Aplikasi ini mengantarkan tim ini meraih medali perak pada ajang kompetisi Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation and Technology Exposition 2020 yang dihelat di Bangkok, Thailand pada tanggal 2-6 Februari. Tim CRESAC terdiri beberapa mahasiswa dari teknik industri, yaitu Lailatul Fajriyati Farah Hasibah, Fairuz Aziza Herlambang, dan Wahono Ridoning Gusti. Selain itu, ada pula yang datang dari vokasi teknologi informasi, yaitu Riko Saputra Lihantama, Maulana Devrifato Ahmad. Kemudian, pembimbingnya adalah seorang dosen dari teknik industri, namanya adalah Iwan Hamdallah. Ketua tim CRESAC Universitas Brawijaya Malang, Lailatul Fajriyati Farah Hasibah di Malang Sabtu 22 Februari mengatakan, CRESAC merupakan teknologi keamanan rental mobil yang mengintegrasikan GPS dan sensor ultrasonik berbasis IoT. Inovasi tersebut dapat memonitor lokasi dan kondisi mobil rental. Aplikasi ini pun bisa mendeteksi adanya benturan saat masa penyewaan dan akan memberikan peringatan pada peminjam apabila batas waktu peminjaman telah berakhir. Jika tidak ada respon atau pengembalian dalam waktu 1 x 24 jam setelah penyewaan berakhir, sistem ini akan mengirimkan data lokasi mobil ke pemilik rental dan secara otomatis dilangsungkan atau diteruskan ke kantor polisi terdekat. Sistem CRESAC akan menghentikan aliran listrik pada mesin mobil dalam kondisi parkir, sehingga mobil tidak dapat dinyalakan kembali. Saat berhenti, polisi akan lebih mudah untuk mencari serta mengamankan mobil rental yang diduga akan dicuri. Lailatul menambahkan, saat ini aplikasi ini terus disempurnakan. Diharapkan dengan adanya integrasi sistem keamanan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman mobil kepada pihak rental serta memudahkan monitoring mobil rentalan. Ke depan, tim masih membenahi penggunaan website untuk multi-user. Bukan hanya dapat digunakan oleh satu user atau pemilik rental mobil, tetapi juga konsumen yang nantinya bisa langsung memegang aplikasi dan dapat mencari rental mobil terdekat. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu. Usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Akan ku buat hari-harimu bahagia. Tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu. Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Hari-harimu ada lalu. Tunggu apa lagi sayangku, lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata.
Pendengar, demikian Lala Huta dengan Tunggu Apa Lagi. Kami sudah hadirkan beragam kabar dan juga musik menarik untuk Anda. Kami masih punya yang satu ini, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Prisia Jodi. Nama Prisia Jodi mulai dikenal sejak menjadi salah satu finalis di ajang pencarian bakat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta di Indonesia. Setelah itu, ia memulai karirnya sebagai penyanyi solo profesional. Lagu yang dinyanyikannya, baik solo ataupun duet, cukup mendapatkan tanggapan positif dari penikmat lagu di Indonesia. Pada Desember 2019, Prisia Jodi merilis lagu bertajuk Menunggu Jadi Pacarmu atau Menjamu. Pada lagu ini, Jodi mengisahkan tentang cerita cinta yang sederhana, di mana seseorang tak bisa mengutarakan perasaannya kepada orang yang disayanginya. Baiklah saudara pendengar, inilah Menunggu Jadi Pacarmu oleh Prisia Jodi.
Ingat kamu jantungku berdebar hebat, tak sengaja melihatmu, ku ingin menyapa kamu, tapi malu rasanya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita di edisi hari Minggu 23 Februari 2020. Sampaikan kritik dan saran Anda ke email kami voi@voinews.id atau Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, saya Stefanus Wau dan kerabat kerja ucapkan terima kasih. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.